Ja tosiaankin tällä kertaa kolme Paavalin kirjettä meillä on tarkoitus käydä lävitse. Ja kuten tietysti ymmärrättikin, niin kun on kolme kokonaista kirjettä ja 43 minuuttia aikaa, niin ihan hirveän paljon aikaa yhteen kirjeeseen meillä ei ole. Mutta lähdemme liikkeelle. Paavalin kirje efesolaisille eroaa useimmista muista Paavalin kirjeistä siinä suhteessa, että se ei sisällä suoraa viittausta vastaanottaja seurakunnan tilanteeseen. Yleensähän Paavali näissä kirjeissään puuttuu joko oma-aloitteisesti tai sitten vastauksena kysymyksiin seurakuntien ongelmatilanteisiin ja kertoo sitten hyvinkin tarkasti, miten joskus pitää menetellä tietyissä tilanteessa. Toinen poikkeus on se, että kirjeessä ei lähetä myöskään tervehdystä kenellekään tietylle seurakunnan jäsenistä. Myöskään mitään Paavalin omista kuulumisista ei kerrota, lukuun ottamatta sitä, että hän on kirjettä laatiessaan vankilassa. Kirjan lopussa hän tosi sanoi, että Tykikos, joka ilmeisesti sitten toimitti kirjeen perille, kertoo vastaanottajille tarkemmin hänen kuulumisistansa. Nuo poikkeamiset muista Paavalin kirjeistä ovat johtaneet siihen päätelmään, että kirjettä alun perin ei todellakaan osoitettukaan millekään tietylle seurakunnalle erityisesti, vaan Paavali laati niin sanotun yleisen eli katolisen kirjeen, joka soveltui usean eri seurakunnan tilanteeseen. Tämän Rooman vankilassa joskus 60-luvun alkupuolella kirjoittamansa kirjeen Paavali tosiaankin lähetti Tykikoksen mukana useampaankin seurakuntaan, tuo Tykikos mainitaan luvussa 6 ja kesä 21. Ja on myöskin ajateltu sellainen teoria, tietysti ei sitä kukaan varmasti tiedä, että Tykikos olisi saanut vaikkapa täydentää semmoisen tietyn tyhjän kohdan, mikä siinä kirjeen päällä on saattanut olla aina sen seurakunnan nimellä, mille hän näitä toimitti. Näihin johtopäätöksiin on tullut siitä syystä, että kaikkien vanhimmissa säilyneissä käsikirjoituksissa ei ole lainkaan tuota sanaa Efesos. Myöskin tyyliltään kirje eroaa muista Paavalin kirjeistä, kun hän toisissa kirjeissään käy väittelyä joko ihan tietyn vastustajan kanssa tai ainakin kuvitellun vastustajan tai vastaväittäjän kanssa, niin tässä efesolaiskirjassa ei ole oikeastaan viittaustakaan sen tapaiseen. Hän vain väittelemisen sijasta ikään kuin esittelee kristillisiä totuuksia. Niinpä kirje tuntuukin ehkä enemmän saarnalta kuin varsinaiselta kirjeeltä. Sanattaessaan ei yleensä kerrota kuulumisia, vaan koitetaan saada viesti perille mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla. Vasta puheen jälkeen on sitten mahdollisuus keskustella sen puheen herättämistä ajatuksista ja tuoda esiin mahdollisia vastaväitteitäkin. Jos efesolaiskirjettä vertaa siihen toiseen tämän illan kirjeeseen, eli kolossalaiskirjeeseen, niin huomaa, että niillä kirjeillä on todellakin paljon yhtymäkohtia. Yhteensä tuossa efesolaiskirjeessä on 155 jaetta, ja on laskettu, että niistä jakeista 75 on löydettävissä myöskin kolossalaiskirjeestä. Molemmissa kirjeissä puhutaan muun muassa vanhan minän poispanemisesta, siis efesolaiskirje 4.22 ja kolossalaiskirje 3.9. Kehotetaan samantapaisin sanakääntein perheenjäseniä oikeaan elämäntapaan. Efesolaiskirje 5.22 eteenpäin ja kolossalaiskirje 3.18 eteenpäin. Mutta monia muitakin yhtymäkohtia todellakin on. On mahdollista, että Paavali kirjoitti ensin vastauksen Kolossan seurakunnalle ja pohti siellä syntyneitä ongelmia. Ja sitten sen jälkeen hän kirjoitti tällaisen yleisemmän kirjeen, jossa hän syvensi Kristuksen persoonan ja seurakunnan olemukseen liittyvää pohdintaansa. Ja niin tehdessään Paavali ei sitten enää erityisesti ajatellut Kolossaa, vain ehkäpä kaikkiakin siellä vähässä asiassa, eli entisessä Rooman provinssissa sijainneita seurakuntia. Niin, Paavali ei siis ilmeisestikään kirjoittanut pelkästään efesolaisille kirjettä, mutta varmaankin myös heille. Antiikin aikanahan oli tavallistakin, että kirjeitä saatettiin kirjoittaa siten, että ne alun perin suunnattiin suurelle yleisölle, ja tällaisista kirjeistä käytettiin nimitystä epistola. No, Efesoksessa vaikutti, jos mennään sitten katsomaan sitä Efesosta tarkemmin, niin tuohon aikaan ehkäpä kaikkein suurin tai ainakin tärkeimpiin kuuluva kristillinen seurakunta. Paavali oli työskennellyt siellä lähes 3 vuotta siitä syystä, että tuon kaupungin keskeisen sijainnin kannalta evankeliumi levisi sieltä nopeasti myöskin ympäristöön. Ja Efesos, joka oli siis alueen merkittävintä kaupunkia, oli erityisen tunnettu siitä, että siellä sijaitsi Artemiksen temppeli. Ja tuo pyhättyhän oli yksi maailman 7 ihmeestä. Ja se oli itse asiassa kaikkein suurin rakennus, mitä kreikkalaiset ylipäätään koskaan olivat pystyttäneet. No, kristinuskon vahvistumisen myötä Artemiksen palvonta vähitellen loppui tuolla alueella. Kuitenkin tuo temppeli säilyi vielä 200 vuotta Paavalin jälkeenkin. Vasta gootit tuhosivat sen vuonna 263. Mutta vielä efesolaiskirjeen kirjoittamisen aikana tuossa kaupungissa tosiaankin palvottiin Artemista ja tietysti monia muitakin näitä Kreikan ja Rooman jumalia. Ja efesolaiskirjasta voikin nähdä viittauksia epäjumalan palvontaan. Apostolien teosta puolestaan käy ilmi, että Efesoksessa harrastettiin myöskin laajamittaista noituutta. Apostolien tekojen luvussa 19 alkaa ja kestä 18 sanotaan näin. Monet uskoon tulleet kävivät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikki olivat tehneet, ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin 50 000 hopearahaan. Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle. Valitettavasti tuo noitus ei ole vieläkään meidän ajastamme loppunut, ja nykyäänkin astrologiasta saa moni ihminen, paljon useampi ihminen toimeentulossa kuin astronomiasta, eli tämmöistä ihan virallisesta tähtitieteestä. Ja koska astrologit monesti ovat myöskin noituuden kanssa tekemisissä, niin tietenkään kristitty ei heidän palveluksiaan käytä. Eräs tuttavani kertoi erästä, joka oli käyttänyt, niin pian sen jälkeen hänen kodissaan alkoi kummitella ja kaikkia tämmöistä, ja sitten koti täytyi käydä siunaamassa ennen kuin se sitten rauhoittui se tilanne. Efesoksessa kristityt siis polttivat tuohon noituuteen liittyvät kirjansa, ja todella 50 000 hoperahan saakka oli niiden arvo. Efesos oli merkittävä myöskin kaupallisena ja poliittisena keskuksena tuon uskonnollisen keskuksen lisäksi. Ja koska se oli myöskin tuon alueen asukasluvultaan suurin kaupunki, niin siitä syystä tästä kirjeestä on varmaankin kaikkein eniten säilynyt kopioita, jossa nimenomaan se Efesoksen nimi mainitaan. Ja siitä syystä varmaankin tuo kirjeen nimessä meillekin saakka on sitten säilynyt tuo Efesoksen nimi. Paavali siis viipyi Efesoksessa 3. lähetysmatkalla lähes 3 vuotta. Ja sieltä evankeliumi tosiaankin levisi koko sinne Vähä-Aasiaan. Eli nykytermeillä sanottuna voidaan sanoa, että Paavali teki suurkaupunkityötä. Ensimmäisestä Timoteus-kirjasta käy ilmi, että aikanaan Efesoksen seurakunnan johtajana toimi myöskin Timoteus. Ja myöhemmin hän oli myöskin ilmestyskirjan Johanneksen tämmöinen asuinpaikka, josta hän johti kaikkia noita 7 Aasian tärkeintä seurakuntaa. Ja ilmestyskirjastakin voi päätellä, että Efesos oli kaikkein tärkein, koska sille osoitettiin ensimmäinen näistä ilmestyskirjan viesteistä. Ja siitä paljastui, että Efesoksen seurakunta oli menestyvä, mutta sen ongelmana olivat väärät opettajat. Ja se oli jossakin vaiheessa menettänyt myöskin ensimmäisen rakkautensa. Väärät opettajat olivat ilmeisesti niin sanottuja nikolaittoja. Heidän harhansa lyhyesti sanoen oli se, että he paineen alla olivat tehneet kompromisseja pakanallisen uskon ja kristinuskon välillä. Nyt jos mennään sitten muutama vuosisata eteenpäin, niin islamin uskon paineessa seurakunta alkoi vähitellen lakastua. Ne tekivät sellaisen johtopäätöksen, että jos ollaan ihan hissuksiin eikä kerrota oikein kellekään, mitä me uskomme, niin me saamme olla rauhassa. Mutta koska kristinuskon perusolemukseen kuuluu aina eteenpäin meneminen, niin sehän loppuu sitten olemasta kirkko, jos seurakunta lakkaa kertomasta Jeesuksesta. Mutta hyvin inhimillistään sen, että ei suututeta noita islamiuskoisia, vaan ollaan ihan hiljaa, niin ehkä ne jättää meidät rauhaa. Mutta todellisuudessa se seurakunta sitten kuoli islamin paineessa. Eli tällä tavalla kävi aikanaan Efesokselle ja sitten joudumme tietysti pohtimaan, että mikä hänenee oma tilanteemme tässä suhteessa. Estääkö meitäkin jokin tietty syy, jota pidämme hirveän hyvänä syynä kertomasta kaikille ihmisille, että Jeesus on kuitenkin ainoa keino päästä taivaaseen. No, jos pitäisi tiivistää tuota Efesolaiskirjeen sanomaa vaikkapa neljään näkökulmaan, niin ne olisivat ehkä seuraavat. Tuossa kirjassa kerrotaan siitä, kuinka rikas on Jumalan suunnitelma uudesta elämästä Kristuksessa. Tällä tavalla Paavali siis vahvistaa kristittyjen luottamusta Jumalaan. Toiseksi, miten evankeliumi Pyhässä Hengessä synnyttää uudenlaisen kristittyjen yhteisön, eli seurakunnan. Siksi apostoli kuvaa monia eri vertauksia käyttäen seurakunnan olemusta. Ja tuohon aikaan varsinkin, kun nuo suuret kaupungit siellä olivat sellaisia, mihin kokoontui väkiä hyvin monesta erilaisesta kulttuurista ja etnisestä taustasta, ja näitä kun ihmiset tuli uskoon, niin ne seurakunnat olivat hyvinkin kirjavia. Ja heille sitten piti sanoa, että olette muuten samaa perheväkeä. Ei ollut varmaan helppo viesti ottaa vastaan. Kolmanneksi Paavali korostaa sitä, kuinka erilaista on elämä kristittynä verrattuna elämään ilman Kristusta. Siksi Paavali kehottaa vastaanottajia luopumaan Kristukselle vieraasta elämäntavasta, eli siis synnin harjoittamisesta. Ja vielä neljänneksi hän kertoo siitä, mitä tarkoitetaan kristityn hengellisellä taistelulla pahuuden voimia vastaan. Tuon kirjeen tehtävän oli siis välittää sen alkuperäisille lukijoille, mutta tänä iltana tietysti myöskin meille. Millainen asema kristityllä on Kristuksen ruumiin jäsenenä? Ja Paavalin kysymyksenä onkin, elämmekö me tässä maailmassa tuota asemaamme vastaavalla tavalla? Efesolaiskirjassa esiintyy siinä alkutekstissä nimittäin huomattavan usein eräs pieni sana, nimittäin en. Eli prepositio en, joka siis tarkoittaa jonkin sisällä olemista. Vaikka tässä vuoden 1992 Raamatun käännöksessä näitä ilmaisuja onkin paljon vähemmän, niin kyllä tässäkin niitä aina siellä täällä käytetään. Esimerkiksi Efesolaiskirje 1:3-4. Ne voisi lukia siis: ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisiin. Tuossa muutaman kerran tuo S-inessiivimuoto oli tässä suomalaisessakin versiossa, mutta alkutekstissä tuossakin kahdessa jakeessa niitä kerrottiin tuota en-prepositiota, käytettiin peräti 5 kertaa. Eli kaikilla näillä sisällä olemiseen viittaavilla ilmaisuilla Paavali valottaa pelastuksen salaisuutta, eli kristitty on Kristuksessa. Ja Efesolaiskirjasta myöskin paljastuu, mitä pelastuminen tarkoittaa. Se ei ole vain jotakin tulevaisuudessa tapahtuvaa, siis taivaaseen pääsemistä, vaan se on todellisuutta jo nyt ja tässä. Koska kristitty on taivaan täysivaltainen perijä, meidän tulee tämän maailman keskellä tajuta ei vain asemamme, vaan myöskin vastuumme. Siksi Paavali niin usein tässä kirjassa kehottaa meitä hylkäämään entisen elämäntapaamme ja uudistumaan mieleltämme ja hengeltämme. Siis eihän se sovi, että ihminen, kun Jeesus on pelastanut meidät synnin orjuudesta, että me sitten sillä tavalla kiittäisimme Jumalaa, että alkaisimme uudestaan sitä samaa syntiä harjoittaa, josta hän on meidät pelastanut. No, apostolien kehotukset viittasivat aivan ilmeisesti Efesoksessa harrastettuun monimuotoiseen epäjumalien palvelemiseen. Kristityn ei siis sovi elää niin kuin Jumalaa tuntemattomat elävät. Eli Kristuksen ruumiin jäsen ei voi elää himojensa mukaan. Ehkäpä kaikkein osuvimmin tuo kirjeen korostus kristityn elämästä kuitenkin tulee kirjeen ehkä kaikkein tutuimmassa kohdassa, siis luvussa 2 alkaen 8. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoja, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Eli tässä on kristityn kutsumus. Jumala tahtoo, että me tässä maailmassa teemme hyviä tekoja lähimmäisillemme, vaikka niillä teolla emme pelastusta ansaitsekaan. Mutta se on kristityn kutsumusta tässä elämässä. Paavali siis liittää kirjassa yhä uudelleen toisiinsa kristityn taivaallisen aseman, Kristuksen tähden ja sen, miten Jumalan ihmisen on tässä maailmassa elettävä. Ja kristityn asemaan tässä maailmassa liittyvät myöskin ne kuvat, joita Paavali antaa kirjassaan seurakunnasta. Ja tässä Efesolaiskirjassakin tuo täydellisyys tulee esille useampaan kertaan, muun muassa siinä, että tämä luku 7 esiintyy mielenkiintoisissa yhteyksissä, joka on tämmöinen Raamatussa täydellisyyteen ja pelastukseenkin viittaava luku. Ja myöskin näitä seurakuntakuvia on 7. Ensinnäkin seurakunta on Kristuksen ruumis, jossa Kristus on pää ja kristityt ovat toinen toisensa jäseniä. Seurakunta on kuin apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettu rakennus, jonka kulmakivenä on Jeesus. Eli se huippukivi, johon holvikaaren seinät nojaavat, on se kulmakivi. Edelleenkin seurakunta on kuin yksi Jumalan kansa, eli valtakunta. Seurakunta on kuin perhe. Seurakunta on kuin Jumalan asumus. Vielä sanotaan, että seurakunta on kuin temppeli. Ja edelleen vielä verrataan Kristuksen ja seurakunnan suhdetta miehen ja vaimon suhteeseen avioliitossa. Kaikki nämä kuvat puhuvat omalla tavallaan siitä läheisyydestä, joka Herrasta Jeesuksessa on avautunut kristityille Jumalan yhteydessä Jeesuksen ansion tähden. Eli ne kertovat myöskin siitä turvallisuudesta, jota kristitty Jumalan lapsena voi tuntea, taikka rakastavan perheen jäsenen. Niinpä tuon kirjan tarkoituksena onkin saada meidät pohtimaan, mitä me olemme Jumalan lapsina. Mutta se vie meidät myöskin keskelle arkea, keskelle sen taisteluja ja ponnisteluja, vaikka olemmekin Jumalan omia, elämme kuitenkin tämän maailman keskellä. No, kirjan loppupuolella Paavali sitten keskittyy enemmän tuohon kristityn hengelliseen taisteluun, ja hän kuvastaa pääasiassa kahdella eri tavalla. Toisaalta hän kehottaa meitä vastustamaan kaikkea väärää, johon me itse olimme luonnostamme taipuvaisia lankeamaan, mutta sen lisäksi hän sitten kirjan lopulla ottaa esille myöskin toisen puolen tästä taistelusta. Aivan niin kuin kristitty joutuu käymään taistelua hänessä itsessään olevia Jumalan vastaisia voimia ja himoja vastaan, hän joutuu myöskin kamppailemaan itsensä ulkopuolella olevia ihmisistä riippumattomia pahuuden valtoja vastaan. Ja Paavali kutsuukin tässä kirjassaan paholaisen hyökkäyksiä juoniksi. Paholainen siis harvoin turvautuu avoimeen taisteluun, vaan hän käyttää kavaluutta aseenaan. Siksi hän ihmisiä lähestyessäänkin pukeutuu valon enkelin, eli ihmistä ihastuttavaan asuun, eikä suinkaan johonkin murhaajan mustaan kaapuun, joka kertoisi hänen todellisista aikeistaan. Mä en tiedä, olet sä joskus katsonut jotenkin elokuvia, missä koetaan kuvata pahuuden voimia, niin nehän yleensä kuvataan pimeiksi ja tämmöiseksi pelottaviksi. Raamattu antaa ihan toisenlaisen kuvan paholaisesta. Se on semmoinen, joka miellyttää ihmistä ihan hirvittävästi, niin että oikeastaan ihminen muuta haluaisikaan kuin seurata tätä ihastuttavaa olentoa. Ja samahan se oli siellä paratiisissakin. Käärme kuvaili sen puun niin ihanaksi ja ihmeteltäväksi, että kukaanpa semmoista olisi kieltäytynyt syömästä. Eli paholainen asoittautuu ikään kuin ihmisen kaveriksi ja auttaa ihmistä eteenpäin. Ja tämä on se kuva, minkä Raamattu antaa paholaisen toimista. Ne ovat siis juonia. Hän ei koskaan tule meidän luoksemme todellisen näköisenä, vaan aina ikään kuin valepuvun pukeutuna, ikään kuin valon enkelinä. Ja jopa ilmestyskirjassa puhutaan, että jopa niinkö hyvin paljon Kristusta muistuttavana. Siksi me niin helposti myöskin lankeamme hänen juoniinsa. Hengellisestä taistelusta opettaessaan apostoli monin eri tavoin korostaa, että vastustaessaan pahaa kristityn ei tarvitse katsella siihen, mitä kykyjä hänellä itsellään mahdollisesti on. Ja hän tuokin selvästi ilmi, että kristityllä ei ole mitään mahdollisuuksiakaan menestyä taistelussa paholaisen juonia vastaan omassa varassaan. Ei edes Jeesus autiomaa kiusauksissa turvautunut mihinkään itsessään olevaan, vaan hän aina paholaisille vastatessaan otti turvaksi Jumalan sanan, ja se sana osoittautui joka kerta paholaista vahvemmaksi. Eli kristityn käymä taistelu on siis ennen muuta hengellinen, ei ole siis fyysinen, eli ruumistamme koskeva, eikä edes henkinen, vaan nimenomaan hengellinen. Tosin tietenkin on totta se, että hengellinen tilamme vaikuttaa myöskin ruumiiseemme ja henkiseen hyvinvointiimme ja päinvastoin. Paavali kuitenkin puhuu perimältään hengellisestä sodankäynnistä, jota niin muodoin käydään hengellisin asein. Ja siinä luvussa 6 hän mainitsee niitä myöskin 7, näitä aseita siis. Totuus, vanhurskaus, evankeliumi, usko, pelastus ja Jumalan sana ja sitten vielä rukous. Eli kaikki taisteluvarustuksen osat viittaavat jollakin tavalla Jumalan sanaan, jopa tuo rukous, sillä sekin on Jumalan sanasta nousevaa. Niin kuin evankeliumia Kristuksesta ei voida löytää ihmisen omasta sydämestä, niin sieltä ei voi myöskään nousta esiin sellaisia varustuksia, joiden edessä pahan voimat joutuisivat taipumaan taikka pelästymään. Siinä mettelössä ainoat kestävät varustukset ovat ne, mitkä Jumalan sana meille antaa. Se tarkoittaa sitä, että kristityn ei kannatakaan yrittää puristaa itsestään esiin joitakin erityiskykyjä, kun hän joutuu taistelemaan pahan houkutuksia vastaan. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että taistelun joutuessaan kristityn ei tarvitse pelätä. Jumalan antama taisteluvarustus on täysin ylivoimainen, mikään ei voi sitä kukistaa. Pahan voimat pelkäävät Jeesusta yli kaiken. Näin nopeasti käytin siis Efesolaiskirjettä lävitse ja joku ajattelee, että olisi vähän tuosta ja tuostakin jäkestä voinut muutaman sanan sanoa, mutta se nyt sitten jää teille kotiläksyksi aivan ilmeisesti. Ja siirrymme sitten tähän seuraavaan Paavalin kirjeeseen, joka on monille ehkä rakkainkin näistä Uuden testamentin kirjeistä. Eli Paavalin kirje filippiläisille. Ensinnäkin tuo kaupunki oli saanut nimensä Aleksanteri Suuren isän mukaan, joka oli Filippos. Hän oli Makedonian kuningas, siellä siis Kreikan pohjoisosissa sijaitseva kaupunki. Tuon alueen hän oli valloittanut noin vuonna 360 ennen Kristuksen syntymää ja perusti sen Filippin kaupungin hyvin strategisesti tärkeälle paikalle. Niinpä kun tuohon aikaan matkustettiin Välimeren rantaa seuraavaa tietä Kreikasta Aasiaan, niin kulkijat oli pakko kulkea tuo Filippin kaupungin halki. Ja siksi se oli hyvä keino myöskin rahastaa ihmisiä. No, Filippissä käytiin myöskin maailmanhistorian kannalta hyvin tärkeä taistelu. Sehän tapahtui pian Julius Keisarin murhan jälkeen, kun nuo keisariudesta taistelevat osapuolet ottivat mittaa toisistaan vuonna 42, ennen ajalaskumme alkua siis. Mä joskus käytän sitä sanaa, koska jos sanotaan ihan tarkkaan, että ennen Jeesuksen syntymää, niin Jeesushan syntyi ehkä noin 6 vuotta ennen ajalaskumme alkua, eli siksi on hyvä joskus tarkentaa näitä. Ja näiden voittajien joukossa oli myöskin mies, jonka nimi oli, tai joka myöhemmin otti itsellensä nimeksi, Raamatustakin tutun nimen. Sattuuko muuten joku tietämään, mikä se on? Tältä tuli muuten eräs käskykin. Augustus. Octavianus otti nimelleen itselleen tämmöinen Augustus. Ja sivumennen sanoi, jos sinua joskus harmittaa se, että helmikuussa on vain 28 päivää, niin älä minua syytä vaan tätä Augustusta. Joka oli sitä mieltä, että eihän ole yhtään Julius Keisaria niin kuin vähäisempi, koska juulissa, eli heinäkuussa on 31 päivää, niin hän halusi myöskin omaan kuukautensa 31 päivää, niin hän otti helmikuusta yhden päivän ja siisi sinne meidän elokuullemme. Ja edelleenkin tämä Augusti tai August on se hänen nimiään kantava kuukausi monessa kielessä. Eli jonkun oman hyväisyyden takia me joudumme sitten kärsimään tällaisia asioita. No tuo Augustus myöskin muutti tuon Filippin kaupungin roomalaiseksi siirtokunnaksi. Sitä varten hän sitten siirretti sinne vanhoja roomalaisia legionalaisia. Se sai roomalaisen hallinnon, roomalan kansalaisoikeudet, nuo kaupunkilaiset, ja viralliseksi kieleksikin tuli latina. Eli, ja tätä ne nuo Filippin kaupungin asukkaat loppuun saakka aina halusivat korostaa, että he ovat roomalaisia ja niin edespäin. Eli se oli monessa suhteessa myöskin hyvin etuoikeutettu kaupunki. Ja se myöskin käy ilmi tuosta apostolien tekojen luvusta 16 ja kestä 12. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkia Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä. Paavali siis saapui Filippiin ensimmäisen kerran toisella lähetysmatkallaan, ja hänen kirjavista vaiheistaan tuolla kaupungissa kerrotaan apostolien tekojen luvussa 16. Tuolloin elettiin noin vuotta 50. Ja apostolien teosta käy epäsuorasti esille, että kaupungissa ei ollut synagogaa, eikä ilmeisesti monta juutalaistakaan. Paavali ei siellä nimittäin mennyt tapansa mukaan synagogaan julistamaan evankeliumia, vaan hän löysi jonkinlaisten juutalaisten kokoontumispaikan kaupungin ulkopuolelta ja siellä erään joen rannalta. Ja sinne hän sitten puhui siellä kokoontuneelle väelle. Luukas kertoo luvussa 16 alkaikästä 13 tuosta tapahtumasta näin. Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan. Arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja puhimme naisille, joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, Jumalaa pelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatiirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi sitten meille, jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiin ja jääkää vieraikseni. Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan. Tällä tavalla siis syntyi Filippin seurakunta, ja tuossa kerrottiin sen ensimmäisistä jäsenistä. Pianhan se alkoi laajeta. Apostolien teossa kerrotaan, että siihen liittyy myöskin tieteen hengestä vapautunut orjatyttö ja vanginvartija perhekuntineen, kun Paavali oli hänet itsemurhaltakin pelastanut ja kun oli kertonut Siilaksen kanssa hänelle, miten ihminen voi pelastua ja saa rauhan Jumalan kanssa. Tosiaankin Paavali ja Siilas joutuivat Filippissä vankilaan, koska heitä syytettiin uusien oppien levittämisestä tuohon roomalaiseen siirtokuntaan, ja myöskin se tuon riivatun tytön omistaja menetti tuloja, koska se tyttö ennusti ihmisille aivan oikeinkin monia asioita. Näin Paavali ja Siilasta ruoskittiin ja heidät heitettiin vankilaan ilman asianmukaista oikeudenkäyntiäkin. Kuitenkin Jumala auttoi heitä niin, että tuo vangin vartijakin sitten tuli Jeesukseen uskovaksi. No, Paavali kävi Filippissä myöskin kolmannen lähetysmatkallaan, mutta siitä ei kerrota mitään erityistä, joten siellä ihmisten ei myöskään kovin erityistä tapahtunut. Ja näille Filippin kristityille Paavali sitten kirjoittaa noin 10 vuotta seurakunnan perustamisen jälkeen tuon kirjeen. Ja Paavali laati tuonkin kirjeen todennäköisesti ollessaan vankeudessa Roomassa. Näin olen tämäkin kirje kuullut näihin Paavalin vankilakirjeisiin. Sieltä hän kirjoitti kirjeitä myöskin tosiaankin efesolaisille, kolossalaisille ja Filemonille. No, mainitsin edellä jo joitakuita Filippin seurakunnan jäseniä, mutta tietysti siellä 10 vuotta myöhemmin oli jo monta muutakin henkiä, joista emme tiedä mitään. Osa seurakuntalaista seurasi myöskin Paavalia hänen matkoillaan ja auttoi häntä. Mutta kun Paavali sitten tuon kolmannen lähetysmatkansa päätteeksi joutui sinne Kesarean vankilaan, he kadottivat hänet näköpiiristä pariksi vuodeksi. Lopulta he saivat kuulla, että hänet oli viety Roomaan vankeuteen, ja he tahtivat sinnekin auttaa apostolia tämmöisellä materiaalisella avulla. Eli lähettivät hänelle sinne lahjan. Ja Paavali sitten kirjoittaa tämän kirjeen kiittääkseen tästä lahjasta ja ilmaistakseen samalla rakkautensa näitä seurakuntalaisia kohtaan. Hän ei oikeastaan tarvinnut oikaista mitään väärinkäytöksiä tai vääriä oppeja, niin kuin monessa muussa seurakunnassa oli laita, erityisesti Galatian lähetetyssä kirjeessä. Hän ei myöskään tarvinnut puuttua epäkohtiin heidän käytöksessään, kuten vaikkapa siinä korinttilaiskirjeessä oli laita. Seurakunnassa näytti olevan vain pieni ryppy Euodian ja Syntykeen välillä, ja Paavali lausuikin heihin liittyvän kehotuksen kirjeen lopulla. Mutta ei kuitenkaan näytä sitäkään ongelmaa pitäneen mitenkään erityisen suurena. Paavalin kirje filippiläisille onkin ennen muuta viestiä kristityn elämän asenteesta. Paavalin suhde Filippin seurakuntaan näytti koko ajan pysyneen erityisen läheisenä, ja ilmeisesti tuo seurakunta oli kaikkein läheisin Paavalille hänen perustamistaan seurakunnista. Ja tuo Paavalin ja seurakuntalaisten välinen rakkaus heijastuukin monella eri tavalla tässä kirjeessä. Siitä nousee siis poikkeuksellisella tavalla esiin lämpö ja ilo, vaikka olosuhteet eivät sellaisia tunteita ruokkineetkaan. Eli voisi sanoa, että tämä filippiläiskirjeen tarjoama ilo, ilotkaa aina Herrassahan siellä sanotaan, on tämmöistä kuitenkin iloa. Vaikka mä tässä olenkin vankilassa ja kahleet jaloissa kenties ja käsissä ja tuo roomalainen sotilas tässä vieressä vartioitsee ja vähän huonoja oloja muutenkin, niin kyllä meillä on sentään suuri ilo, kun meillä on niin suuri Herra ja vapahtaja. Eli tämmöinen kuitenkin ilo tavallaan tulee olosuhteista huolimatta, meillä on semmoinen ilo, joka kestää. Helposti kun näitä Uuden testamentin kirjeitä lukee, niin on helppo ahdistua, kun alkaa ajatella kaikkia niitä erilaisia tapoja, joilla paholainen pystyy ja pyrkii hajottamaan seurakuntia. Kirjat kertovat usein niistä taisteluista, joita kristityt joutuvat käymään milloin seurakunnan ulko, milloin sen sisäpuolelta tulevia vaaroja vastaan. Jatkuvasti joku ihminen tai seurakunta tuntuu olevan vaarassa ajatua pelastuskallion ulkopuolelle. Mutta kun lukee tätä Paavalin kirjettä filippiläisille, paljastuu myöskin tuo toisenlainen näkökulma. Ei sentään asiat aina huonosti olleet. Joku on tosin sanonut, että kiitos näistä harhaopeista. Ilman niitä, niin meillä ei olisi näitä Raamatun kirjeitä, jossa taistellaan niitä vastaan ja opetellaan tunnistamaan niitä. Että se on tietysti myöskin totta. Siis oli niitäkin Paavalinkin aikana, jotka olivat pitäytyneet yksinkertaiseen evankeliumiin ja iloitsivat siitä. Filippiläiset olivat vähävaraisempia kuin useimmat muut tuon alueen ihmiset. Kuitenkin he tahtoivat jakaa omastaan, kun ymmärsivät evankeliumin eteenpäin viemisen sitä edellyttävän. Eli siksi se on tätä kuitenkin iloa. Vaikka ulkoisesti asiat eivät parhaimmalla tahdolla mahdollisella tavalla olekaan, niin kuitenkin on se ilo, joka pakottamattakin tulee pintaan. Ja taitaa Suomessakin olla melkein niin, että kaikkein köyhimmistä seurakunnista esimerkiksi lähetystukia tuetaan suhteellisesti enemmän kuin rikkaimmista. Eli ihmiset ehkä, jotka on itsekin vähän köyhiä, niin tajuaa ihan toisella tavalla, miksi joku pieni mitonenkin saattaa olla suureksi avuksi jossakin toisessa tilanteessa. Ja ehkä joku rikasti ajattelee, että minä tämmöisiä vitoisia kehtaan minnekään lähettää ja sitten ei lähetä mitään. Eli sen tietynlainen asennoituminenkin siinä voi olla taustalla. Eli on kysymys olosuhteista riippumattomasta ilosta, ja se ilo johtuu siitä, että Kristus on siinä mukana. Eli tavallaan tämä on se meidän apu tässä kristillisessä taistelussa, että keskitytään siihen, mikä on hyvin, eikä pohdita niin hirveästi sitä, mikä on huonosti. Mutta ehkä tässä vaiheessa kuitenkin on hyvä testata teidän näkökykyänne. Toivottavasti näkyy sinne taaksekin. Eli mitäs tuossa näkyy? Haluaisiko joku vastatakin ihan oikeasti? Tai vielä monet tietenkin tulkitsee sitä. Ei kukaan näe niin kuin mitään. No se on tietysti ihan ikävää. Joku näki söherryksen, toinenkin näki söherryksen. Ei kokki kummallista, että joku näkee söherryksen, vaikka tässä on näin paljon pelkkää valkoista kohtaa, jossa ei minkälaisia ongelmia. Sitten kuitenkin sen pikkuiseen söherrykseen pitää alkaa tuijottaa. Eli filippiläiskirja auttaa meitä näkemään, että siellä on paljon semmoisia asioita elämässä, mitkä on tosiaan hyviä, joista voimme tuntea kiitollisuutta. Ei aina tarvitse katsoa sitä söherrystä, voi katsoa vaan niitä mukaviakin kohtia. Mutta jostain syystä se ei meille vaan kelpaa, vaan aina pitää löytää niitä ongelmia vastaan. Sitten mennään siihen viimeiseen tämän kirjeeseen, eli kirjeeseen kolossalaisille. Se on kolmanneksi lyhin Uuden testamenttiin talletetusta Paavalin seurakuntiin lähettämistä kirjeistä, mutta lyhydestään huolimatta siinä on monta uskomme kannalta keskeistä asiaa mukana. Kolossaan oli sisämaakaupunki, noin 170 kilometriä itään Efesoksesta, joka oli siis tuohon aikaan vähän asian suurin kaupunki, eli se sijaitsi nykyisen Turkin kuitenkin vähän niin kuin länsiosissa, mutta aika siellä keskellä kuitenkin. Kaupunkihan on rakennettu semmoisen kuin meanderin sivujoen lykoksen muodostamaan kohtuullisen laajaan laaksoon. Tuo lykosjoki virtasi tuon kaupungin pohjoispuolella ja joen vesi soveltui hyvin muun muassa villan värjäämiseen ja siellä olikin paljon laajoja laitumia lampaiden kaitsemista varten. Kun itse viimeksi kävin tuolla Kolossan rauniokummulla, niin siellä oli silloinkin paljon lampaita. Kolossa ei ole juuri ollenkaan kaivettu auki. Hyvin lähellä siitä on myöskin Laodikea ja Hierapolis, jotka myöskin mainitaan tuossa kirjeessä. Laodikea on jonkun verran kaivettu ja tämä Hierapolis, nykyinen Pamukkale, niin siellä voi käydä jopa uimassa rakennusten seassa. Eli se on mielenkiintoinen uimapaikka sinänsä, jos joskus menette sinne ja vesikin on hyvin lämmintä. Mutta kyllä minua vähän oikeastaan hämmästytti tai pahoitinko minä mieltäni siitä, että veikkaisin vain, että jos tuo Kolossus olisi ollut vaikka Israelissa, niin kyllä se olisi aika paljon kaivettu ulos sieltä rauniokummun alta, mutta siellä se oli vielä lampaiden laitumena. Eli oikeastaan näkyy etäisyydellä hyvällä tuudella, taikka ilmalla näkyy myöskin Laodikea ja Hierapolis. Näissä kaikissa kolmessa kohtuullisen lähellä toisiaan sijaitsevassa kaupungissa oli siis Paavalin aikana myöskin juutalaisia, ja heillä oli niissä omat seurakuntansa. He olivat siis tiiviisti yhteydessä myöskin itään, eli sinne Galatian alueeseen, mutta myöskin Efesokseen. Näin tiedot uusista opeista nopeasti levisivät näillekin seuduille. Ja jossakin vaiheessa Kolossaan oli saapunut ihmisiä, jotka olivat kertoneet näille ihmisille miehiä mieliä kuohuttavasta uutisesta Messiaasta, joka oli tänne maailmaan syntynyt. Niinpä sinne oli syntynyt Jeesuksen uskovien seurakunta. Siinä vaiheessa, kun Paavali tuon kolossalaiskirjeen kirjoitti, niin hän ei ilmeisesti ollut vielä kertaakaan itse siellä käynyt. Hän toteaa kuitenkin luvussa 2 jakeessa 1 näin: tahdon teidän tietävän, kuinka kovaa taistelua käyn teidän tähtenne ja laodikialaisten ja kaikkien muiden tähden, jotka eivät ole koskaan nähneet minua kasvoista kasvoihin. Mikä viitattaa tosiaankin siihen, että Paavali ainakaan tuossa vaiheessa ei ollut vielä siellä käynyt. Eli hän ei ollut tuota seurakuntaa perustanut, niin kuin ei Laodikeakaan. Mutta toisaalta, koska hän siellä Efesoksessa vaikutti niin voimakkaasti 3 vuoden ajan suurin piirtein, niin totta kai hänen vaikutuksensa on täytynyt tuntua myöskin noilla alueilla. No, kirjeen kirjoittamisen aikoihin seurakunnan johtajana toimi Epafras, ja monet arvelevat, että hän olisi joka myöskin perustanut tuon seurakunnan, ja Epafras mainitaankin tuossa kirjeessä pariin otteeseen. No, miksi Paavali sitten kirjoitti kolossalaisille, vaikka ei ollut koskaan seurakunnassa käynytkään? Eli se vie tuo kysymys meidät myöskin kirjeen sisällön tarkasteluun. Paavali oli siis saanut tietää ilmeisesti Epafraalta, että Kolossaan oli saapunut väärien oppien levittäjiä. Ja koska Paavali oli tuohon aikaan vankilassa, hän ei voinut itse lähteä selvittämään asioita paikan päälle, vaan kirjoitti kirjeen, jossa hän otti esille näitä ongelmakohtia. Ja lyhyesti sanoen, seurakuntaa raatelevien susien opetuksena oli ollut evankeliumin vesittäminen. He olivat väittäneet, että heillä on tarjottavanaan suurempaa viisautta kuin Paavalilla. Kirjasta voi päätellä, että nämä opettajat olivat vaatineet Galattian saapuneet väärien opettajien tavoin ympärileikkausta ja juutalaisten tapojen noudattamista. Mutta näiden, sanoisinko, tavanomaisten harhaoppien lisäksi Kolossassa olivat myöskin saavuttaneet suosiota tietynlaisen mietiskelyn ja askeesin kannattajat. He olivat kertoneet yltävänsä muita syvempään hengellisyyteen näillä keinoilla. Ja tähän opetukseen oli sitten sisältynyt myöskin henkiolentojen palvontaa. Ja yhdessä nämä opetukset saivat aikaan sen, että Jeesuksen, Kristuksen merkityksen tajuaminen alkoi hämärtyä. Hänen rinnalle alettiin nostaa juutalaisuuden ja kristillisyyden liepeillä liikkuvien mysteeriuskontojen korostuksia. Ja kolossalaiskirje kirjoitettiin näiden harhojen piirittämien ihmisten auttamiseksi. Mutta sen tapaiset harhaopit eivät ole vain jääneet jonnekin historian hämärään, vaan kaikkina aikoina ne nostavat päätään. Siksi kirjan sanoma on edelleenkin ajankohtainen. Voisi sanoa, että tuo kolossalaiskirja on ikään kuin kartta, jonka avulla kristitty voi purjehtia aina läsnä olevien Skyllan ja Charybdeksen ohitse sieltä Odysseiasta. Toisella on vaara, että kristinusko käpertyy muottiin pelkäksi rituaaliksi Toisaalta kristitty voi hapertua pelkäksi filosofiaksi, jolloin omat ajatukset olivat Raamatun ilmoitusta tärkeämmiksi. Aina on ollut vaarana, että Kristukseen lisätään jotakin tai hänestä otetaan jotakin pois. Siksi vanhin harhaoppi on aina myöskin uusin harhaoppi. Kristinusko ei ole kuitenkaan mikään matemaattinen yhteen- tai vähennyslasku. Kristinusko on Jeesus Kristus. Sitä Paavali opettaa tässä kirjeessä. Ja hän julistaakin rohkeasti luvussa 2.9. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään. Milloin kirje kirjoitettiin? Samoihin aikoihin Efesolaiskirjan kanssa, eli siinä 60-luvun alkupuolella. Vankilasta myöskin. Samoihin aikoihin, ja ehkäpä Tykikos tämänkin kirjan on saattanut viedä sinne. Kolossalaiskirjettä ei ole nimittäin voitu juurikaan vuoden 60 jälkeen kirjoittaa siitä syystä, että vuoden 60 aikana se maanjäristys tuhosi kaupungin, eikä sitä enää perustettu sen jälkeen uudestaan. Hierapolis ja Laodikia rakennettiin, mutta ei Kolossaa. Suurin ero Kolossan ja Efesolaiskirjan välillä on se, että jälkimmäinen, siis Efesolaiskirja ei puutu mihinkään yksittäisen seurakunnan ongelmiin, sen sijaan Kolossalaiskirja sitä tekee. Ja myöskin ilmeisesti Laodikian ja Hierapoliksen kaupungissa tai seurakunnissa ilmenneisiin ongelmiin. Jos tuon vielä karkeasti pyrkii jakamaan osin tuon Kolossalaiskirjan, niin karkea jako olisi seuraava. Alkutervehdys ja kiitos rukous, Kristuksen työn ylistys, Paavalin tehtävän kuvaus, harhaoppien vastustaminen, kristityn uusi elämä, loppukehotukset ja terveiset. Entä mikä on tämän kirjan merkitys taistelussa saatanan juonia vastaan? Erityisesti voimakkaassa Kristuksen jumaluuden korostuksessa. Koska Jeesus Kristus on Jumala, on mieletöntä lähteä etsimään suurempaa tai syvällisempää viisautta jostakin muista lähteistä. Näin Kolossalaiskirja auttaa meitä pysymään raittiilla pohjalla erityistä ja salaista tietoja korostavien harhaoppien puristuksessa. Nimittäin Herrassa Jeesuksessa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Kiitoksia mielenkiinnosta ja Herra Jeesus siunatkoon teitä myöskin tästä eteenpäin.